Radio Okapi.
Ya kile kabeke mafunda na mafunda bonso konsonta ngusam na kulanda bantango na beta suka na ndinga kikongo kabitine tuba matondo mingina nkufna yao kite so milion mousi na ntambu wakele ntala balongo kia ntuka malunga secondaire ya kena kusala ntomo ya tena suspe ya yantika kana kluma mazono na bandamu nyoso antoto na beta Kongo Kinshasa banguizani na kati ya Kongo Kinshasa nti na beta vwana penti ya Qatar ya runde kena kukwendila mbote mpe mazono kilandia mama luya la kena kutalaka mama ntala sana iti banti nzenza ya mbaka na masolo ntumanti ya Qatar awa nantoto na beto nantonga mavimpi beto tatubila luya ntiku ya ya kisalu ya kupesa mbana mangwele ya buka buka na kizunga nyoso Tanganyika wapi mukembo lutaka mazuzi na mponza Kalemi pena bisika nyoso beke na kukinga kuzabandana yao beka tunatafitivi makutu. Mbote dia kanabisi kanyoso beke na kulanda bantango na betu yae konsomusier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo mpemezo dela beno kulanda mbote mingi beno kena beno na tekitora bagata bantango bantango akile kabete kena kuzibula na kusimama yae bizapisaka yao ya ntoma ntuka malonga secondaire tena sospe na bandabu nyoso antoto na betu Kongo Kinshasa katuka kilumba masono na nyoso akili kitoza balongo ki milo mosi na mafunda nkama tanu na makumi uvoa na nkama iya na makumi nchambodi na mosi ya kena kusala exame yae sabna yao bleze ntongala mayanda mama Raisa Malu mpumalu yalu ya kena kutalaka mama malongi meloma na bawo kaka kikesa
bantu mingi keba kasika na kisalu ya kulangidi la nchombo ya yambula matadi bonso ba inspecteur balungisi bwela diaka bantuadisi ya banjokanda na mpova nandi ya luyantiku ya nchombo ya hii ama na bwala kifumu Kinshasa mama luyalu keta nina malungi ya bana na bwala na betu Kongo kepesa matondo mingi na bivunga nyoso ya anza kepesa mabuku na luyalu ya ansi samu na kustalama ya nchombo ya hii mama Raisa Malu tangaka bonso fonde na sozuni pour l'enfance UNICEF na kufi kesalande baitem kukuma tina bizunga kevanda na mabuku ya bambeni ya keloma na balunguki kusala nchombo yai na ngangu mpi kukeba nyoso samu na mambote ya makanda na bau mpi ya bwala na betu Kongo mama Raisa Malu kelomba diaka na bana kento kusala ba filiere bonso scientifique pi technique kevanda na mfunu kuluta samu na tomosono ya bwala na betu
mpina mbanza beni bwala kimfumu samu na mwaba ntongu beke na kuzabayau ya kivwa zulu kele mfuma mbanza Colonel Nyofondote Kodale Jacob ya jatisaka mukemba luyantiku kanchomo yae kuna ya kile mingi kiteso ya balongo kimafunda uvwa na nkama tatu ya kena kutesa bangolo na bau sabu na kumunisa mayeli na bau na nchomo yae kimankaka kusimba ya kile ti bana minga mabuta na bau tinaka mvita kena kusala ya umpe kedi na kizunga ya Ituri nchomo yae ya salamaka vena bisika minga babongisaka na iga bagier na lopa todiaka na jina ya kena teritora jugu kikuma bankindu ya kena kuluta kuna tuka kilumba mazuzi wapi mabuta mingi metinaka beto za bisaka ya umpe kaka na nkuwa bantangu na beti yae kilandia mama luyalo ya kena kutalaka ntalasani kibanti ya nzenza mama Gracia Yamba Kazadi Yamba Kamazono awa na bwala kimfumu Kinshasa na masulu ntumwa nchi ya Qatar awa na nchi na beto masulu ya tadilaka mingi ngwakana ya kibilumbu yae na kati ya banti nyoso zole yae mpe nkimutina kutomisa yao pena ndambu ankaka kuna na mbanza doa bwala kimfumu nchi ya Qatar ya kimbuta na yao mpe ya luyalo ya kena kutalaka ngwakana tibanti ya nzenza yambaka na masolo ntadi ya mbuta luyalu ya nti Amerika kena kutalaka mamba ntoto na beto Afrika mbuta Masad Boulos na zula meza masolo ya kena kusimama sama na kuvutuka ya ngemba awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa na nchongo mavimpi mutinda biza pisaka ya umpe kisala kupesa bana mangwela buka buka na kizunga nyoso Tanganyika banda kafu na kamazono na mbanza Kalemi mangwele ya tapesa manakiteso ya banda mafunda nkama nana na makumi sambanu katuka lubutuku ya kile katina mamvula tanu na ntangu yai na napulukuj mambu ngeso la kati nkundi na beto polemu na ngangeme zaba kentumwa na beto ntangu nyoso kuna na mbanza kalemi.
Bimfuka mafunda zole nanka matanu ya bantu ya mangwele bake kuiza tambula na bainzo kanda na bazandu pe na bifulu ya lusambulu na bakalache ya mbanza pe na bakalache ina kele ntama samu na kupesa mangwele ya kunuanisa kimbevo ya polio sika ya bana. Na mpofa na yandi, ntumwa ya kizunga keta laka mambu ya mavimpi, dokotolo benua malumbi, kuzaka bambula mutindo ya nswa lufa na lutila diambu yai, mpe funu ya kubika ata mwana mosive kukondwa ntanini. Mpe yandi kuzaka buwela intikinti yai, ya kele dilua kusamu na kupesa na konso mwana mangwele, pe mosive ya kuinza kondwa yao. Bantu adisi ya ndambu yai, yina kele ya kukikotisa pembeni ya wamfumu, kuzaka bokidisa ba unyoso ba mabuta, ya kuzibula ba mwelo sika ya bantu kekuza pesa mangwele yai. Na batelitual sambanu ya Tanganyika, mkinzi ya kupesa mangwele ya kunwanisa polio, ba kuzaka bandisa yao kilumbu mosi. Na kalemi tope na bifulu ya nkaka ya Tanganyika, bivuandi nyoso kele kaka na ndinga mosi. Mwana mosi vele nda kondwa mangwele yai.
Kiteswa makumi ntambwadi na tatu, ya kele ntalu ya bana ntina beto, ya kele kakena kudiaka mbote veki mampasi ya kuluta sabu na luzingu na beto abatu, jambu ya yatubamaka na kilumbu ya mazono na mbanza Kisangani, na lukutakadu mosi ya salamaka na yese Kisangani, diaka ngena na plurish mambu, sabu na ntangu yae ya nkuna beto Jacques Mukonkoli.
Samu na longisi mosisi mole kaina kuzaka baka mpova na lukutakanu yae, bidimbu ya kukulumuka ya ntomosoni ya bantu na insi ya Kongo, ya kele ya mutindo mosi ve. Bapo santaji makumi sambwadi ya na tatu na zulu ya nkama ya nkangu ya insi ya Kongo, ke kudiaka mbote ve, nzoka insi, kele na bapo santaji makumi nana ya ntoto sika balenda kuna. Mambu yae ya kiadi, ke nataka bindwika ya imbi na kununga ya konso mutu, mpena ntomosoni ya insi. Na kulandilaka yandi, ntangu mutuke na kudia mbote ve, mabanza ya mbote peke lenda vuanda ve. Ntangu pe mutuke na banza mbote ve, mwaya andi sala kisalu ya mbote kele ve. Mpe, andike buta mambu ya mbote ve. Samu na kupesa bamvutu na diambu yai, yandi kena kulomba, maboko ina kekuza katuka na nganda. Politiki ya mambu ya bilanga ya insi, lenda pesa nzila na kubuta ya mingi ya bima ya bilanga. Na yao, samu na kubika kutula mambu mingi na intu, mtu bakaka mpova na lukutakanu yai kena kulonga nkangu ya kudiaka na kuzitisaka bantangu ina mefuana.
Beto kwenye ntangu yai na kizunga ya Ituri wapi batu kumi na musi bakaka lufwa na mpimpa mazono na kisumbula musi ya ditoma salamaka na nzila mingi na katikati ya nyani ya santreti na ba kilometri makumi zole na tikitora mambasa na bantangu wame kumina beto awa na meza na beto akisalu na radio na bena ngemba ya kile ditoma musi ya fwanda kakena kunata bisada ya kompani musi ya matada ntalu kasi ya fwanda kakena kutambula na ntilu nyoso Begnadine Diambu na kutuba nkuna beto Maxial Kiza bya Mungu.
Kisumbula yai saliminaka na pembeni ya Nkotolo ya nzila me kuenda na nyanya rish, yina me bakama na bakilometa kumi na zole na nyanya centre na shefri ya Babila bakwanza. Bimbangi ya kimvuka ya nkangu metubati iditoma mosi ya nene vwandaka nata, bantukuluta kumi na tatu balumukaka na tangu ya vwandaka tambula. Baina mekufuwa ke mingi bisadi ya kompanyi Kimia Mining ba vandaka kwenda na nyanya centre na kusumba bima ya kudia na ya kusadila. Bimbangi na kaka mbwela diya kati, bantu chambwadi na kati bimbana pana zole kufuaka na kisumbola ina, bantu iya ya nkaka kuendaka fuila na lupitalu samu tiba lualaka bamputa ya ngolo mpe, bantu kuluta kumi ya nkaka lualaka kentete na lupitalu na nyanya na ba lupitalu ya nkaka bisika bake na kubuka bao. Vitesi ya ngolo na nkwiti ya sofelo ndee menata kisumbula ina.
Beto tubila mpe balukanu yai, yalu yalu wa kizunga Kongo Central meka tukana kubaka, ya kesabu na kumanisa ba mambu ya mbi ya mebu ila makuna na kata balukanu yai. Beto lenda kutanga yai ya melomba kukatuka na ntualu nyoso ya bapulusu wabati na kasama kutanina banzu wabatu. Mpesabu na lunungu wa kieleka balukanu nyoso yai ya kembuta gras mkwanga mtuangi bilolo. Mfuma kizunga melomba kukangama sabu na mwaba ntanga bisika baki na kunwaka malavu. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, ya kileka boso konso ntango beto mevutula be matundu mingi, befons simbati lusandu sulanjira machini ya vwana kabampangi na beto Paul Badianyema ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa mpe beto konsumusier Afrika vwana kanantua lakini zunzuro bemeka tona kulanda yao mevutula matondo mingi na viki odiambala ya pesaka maboko na bantongu yae ya kena disungolo ya Alain Irong Mushinji.